vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, je 28. srpna 2026. Nyní uslyšíte převzatý pořad z YouTube kanálu Parlamentky TV. Je tam výborný rozhovor Radima Panenky s kolegou Zemánkem a je to pod názvem To má snad vláda v prohlášení neziskovky, o kterých byste měli vědět vy i Babiš. Takže já vám přeji pěkný poslech.
Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes to počase bude opět vnitroredakční povídání a rozhovor, protože je tu s námi můj redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
Ahoj Radime, zdravím všechny diváky.
No, my jsme si řekli, že si takhle jednou za čas spolu sednem a probereme tvoje některé články, protože sem tam působí rozruch, sem tam působí změny. A jsem tam možná někomu přivedou nehezké spaní, ale to je zcela jistě dobře. A já bych začal tím, dostaneme se vlastně k tomu nejčerstvějšímu potom na závěr, takže tímto zároveň vyzýváme diváky, aby dokoukali až do konce, protože tam to bude velice zajímavé, ale pojďme postupně. Ne, protože ty si před, není to tak dávno, upozornil, když se mluvilo a mluví dlouhodobě o tom zahraničním financování některých neziskovek, tak potom, co tedy Spojené státy utnuly velmi výrazně tyhle ty aktivity, tak si zjistil, že nemalá část peněz pro některé levicové progresivistické, nevím, jak to nazveme, organizace přichází z Německa. Tak čeho se to týkalo?
Já myslím, že bychom se mohli zaměřit na jeden konkrétní příklad a tím je nadace Rozy Lucemburkové, což je vlastně nadace, která je spojená s tou postkomunistickou stranou Die Linke, to znamená levice, která ale na rozdíl od třeba české KSČM je mnohem víc progresivistická a v podstatě jí asi lze přirovnat k té mini pidi straně, kterou tady taky máme, levice, o které možná řada lidí ani neslyšela, ale existuje a je to v podstatě jakoby tahle ta vlna hodně progresivistická, menšiny, tvrdě protiizraelská a tak dále. Takže to je tahleto prostředí nebo tohle podhoubí a tahle ta nadace, a není zdaleka jediná, jejich celá řada, tak je financovaná z federálního rozpočtu německého. A jenom pro představu, aby diváci měli tušení, o jakých penězích se bavíme, tak například za roky 23 a 24, ke kterým ty údaje jsou veřejně dostupné, tak tahle ta nadace Rozy Lucemburkové dostala zhruba nebo víc než 3,5 miliardy korun. S tím, že se samozřejmě nejedná o balík peněz, který by šel do České republiky pouze. Jenom malá část.
Oni s tím potom operují.
Ale prostě oni s tím operují podle svých nějakých politických preferencí nebo zájmů. A zrovna Česká republika je zajímavá z toho důvodu, že tahle ta nadace tady má svoji regionální pobočku, řekněme, která má na starosti aktivity nejenom v rámci České republiky, ale i Slovensko, Maďarsko. Je to takový jako model, který se opakovaně objevuje, když mezi jako různými neziskovkami a organizacemi, třeba Reportéři bez hranic, kteří tady za Fialovy vlády taky založili kancelář, která má na starosti vlastně operace a aktivity v té širší střední Evropě, nejenom u nás. No a pokud bychom se vrátili k té nadaci Rozy Lucemburkové, tak ta tady financuje spoustu aktivit, které jsou organizovány nebo spoluorganizovány dalšími krajně levicovými nebo radikálně levicovými subjekty, jako jsou dny antikapitalismu například. Které zároveň ale navštěvují třeba někteří politici strany Zelených nebo Pirátů, nebo tady organizují feministické konference, to je jako název, jo, to není jako obecné pojmenování, ale akce se jmenuje Feministická konference, kde mimochodem vystupovala nebo se jí účastnila i jedna z těch, pokud se prokáže, že to tak bylo, ale pravděpodobně ano, jedna z těch útočnic v Pardubicích na tu zbrojovku.
Jo.
Financují tady ten časopis Druhá směna, o které taky myslím v jednom z tvých pořadů byla řeč, nebo si o tom mluvil v těch svých...
No, oni ti údajní útočníci, nebo útočníci, no, ti žáři z těch Pardubic, no, na to byli nějak napojení, nebo tam jako existovali, že jo? To znamená, no, jako, že ta nadace té Rozy Lucemburkové tady financuje jako tyhle aktivity taky mimo jiné, jo?
No, ne aktivity typu útoku na tu zbrojovku, jo?
Ne, to jsem
takhle daleko bych v tuhle chvíli nešel.
To jsem nemyslel, ano, ale aktivity těchto lidí. Organizací a lidí.
Tak, organizací a lidí, kteří se prostě vyskytují v těle těch strukturách a sítích. Jo? Takže, no, takže určité jako spojení a linie by se tam dali nalézt, jo, v tomhletom ohledu. Určitou komplikací je to, že třeba ta pražská pobočka té nadace nezveřejňuje výroční zprávy na rozdíl od řady jiných neziskových organizací. A respektive zveřejňují jenom to zákonné minimum, jo, které je. To znamená, že tam člověk zjistí, jaké mají příjmy, jaké mají výdaje. Ty rostou oboje, jak příjmy, tak výdaje každoročně.
Daří se.
A tak dále. No. Takže, nebo možná ještě bych zmínil v souvislosti s touhletou nadací subjekt, který se jmenuje Nesehnutí, což je taky prostě taková progresivistická neziskovka. Není potřeba se jí zabývat nějak víc, ale je možná dobré říct, že její zástupci zasedali v poradních orgánech vlády. Až do té reorganizace, která proběhla, možná i trochu za přispění těch článků, které jsem o tom psal.
No, zcela jistě, nebo minimálně to urychlilo celý ten proces, možná usnadnilo, že jo? Protože už nebylo třeba tolik pátrat ze strany úřadu vlády, ale stačilo si přečíst naše nebo tvoje články, přesně řečeno. No, ještě tady k tomu tématu jedna věc. Jako, ty jsi zjišťoval vůbec, kde se ty peníze, které oni potom ta nadace německá tady jako rozdává, kde se berou, to mají nějaké svoje dárce soukromé, nebo a případně jako, byť by to třeba byla spekulace, tak proč tady tyhle lidi a organizace financují?
No, tam je potřeba vždycky rozlišovat, nebo dívat se na to, jestli ty peníze pocházejí od nějakých drobných dárců nebo soukromých dárců. Asi tam nějaké jsou, ale jak jsem říkal, tak zrovna v tomto případě je to trochu komplikovanější, protože v těch výročních zprávách, jo, to prostě není rozvedeno. A na moje dotazy nereagovali, kde jsem se jich právě na tyhle ty i finanční záležitosti doptával. Ale jako dominantně ty peníze jdou určitě z toho Berlína, jo, z té centrály, a ta ty peníze dostává podle zákona z toho německého státního rozpočtu. Což je možná téma i k diskuzi s německými partnery na úrovni, nevím, ministrů zahraničí třeba, že to není úplně jako typ aktivit, který by tady byl vítán.
Tak pravda je, že minimálně jeden případ v tomhletom jsme řešili, že, kdy ministr zahraničí Macinka řekl, že bude chtít, nebo že se mu úplně nelíbí, nebo že možná i bude mluvit, když bude mít příležitost s partnery tchajvanskými v tom, že oni tady financovali nebo financují evropské hodnoty a tak dále. Dobře. No, pokud jde o, ještě možná obecně bychom se zastavili krátce u toho vůbec financování ze zahraničí, tak uvidíme. Zatím teda asi nevíme, jakým způsobem se vyvíjí nebo bude vyvíjet ta dříve avizovaná vládní snaha o ten zákon, který by měl tohleto zprůhlednit. Ono pak byla nějaká kritika, únik nějakého návrhu, že jo, potom to teda nějak...
překladu.
Ano, pak to nějak usnulo. A, no tak tehdy ty články říkaly, že to je ruský zákon, že jakoby je napsaný podle ruského vzoru. Ale ono to bylo přece, to byl v podstatě jako přeložený zákon ze Spojených států, ne?
Jasně, no. Pokud vím, tak ano, ale shodou okolností já jsem k tomu taky tehdy právě v reakci na ty mediální zprávy, které se objevovaly, nebo spíš ta jako mediální štvavá kampaň, tak jsem taky se tomu věnoval a porovnal jsem si předlohy nebo ty podobně laděné zákony, které existují v různých západních zemích. Nedíval jsem se na Rusko nebo tyhle ty věci, ale zcela záměrně, protože mi šlo o to podívat se právě na země, které jsou součástí EU nebo Austrálie a tak dále, prostě součástí toho, dejme tomu, globálního západu nebo jak to nazvat. A zjistil jsem, že ty úpravy jsou různé, ale závěr z toho jsem si odnesl jeden jediný.
A to je?
A sice, že i ten uniklý návrh, který tady koloval po redakcích a potom v médiích, tak nebyl zdaleka nejtvrdší. Přitom se prezentoval řadou tady novinářů liberálních v tom smyslu, že to je naprosto drakonický prostě zákon, který by tady znamenal konec svobody a demokracie a tak dále. No tak asi by se taky mohli udělat čas a podívat se na západ od nás, na ty zákony, které platí tam v některých případech. To znamená, a zjistili by úplně něco jiného.
Takže i říkáš teda jinými slovy, že některé západní země, i evropské, mají také ruský zákon. Jo?
Ano, zdá se, že to je dobrá předloha zákona. No.
Ne, já si z toho nechci dělat srandu, ale prostě musíme jako narážet neustále na ten výklad, že jo, kdy to tady bylo prostě prezentováno, že to je nějaký zákon po Putinově vzoru. Že?
Pokud já si to dobře vybavuju, tak tam třeba nebyly ani žádné sankce jako vězení a podobného typu, ale v řadě jiných států jsou.
Západních, myslíš?
Ano, ano. Pokud se prokážou nějaké jako, ty věci, které jsou sankcionované tím zákonem, nebo pokud zatajuješ nějaké věci, nebo ničíš důkazy a tak dále, jo, tak se to může trestat i odnětím svobody. Jo. Takže takhle daleko já myslím, že nikdo z vládní koalice asi neměl ani chuť jít, nebo minimálně jakoby ten konsenzus tam asi nebyl, ale určitě by to nemělo zapadnout a měli by si tomu vládní politici určitě věnovat a s něčím přijít, protože prostě i tyhle ty případy, na které já opakovaně narážím, ohledně financování těch jednotlivých subjektů, no tak jako je evidentní, že je prostě potřeba, aby to ten stát, potažmo veřejnost, věděli, protože já mám pochybnosti o tom, jestli se tímhletím český stát zabývá.
No tak
V některých případech asi ano.
Napadá mě, že třeba, protože když jsi mluvil o té nadaci Rozy Lucemburkové, že není možné, že ta výroční zpráva je natolik stručná, že tam prostě není možné zjistit, odkud ty peníze jsou, tak mě napadá, že tohle by jako v normální situace měla být třeba jako práce i pro BIS, že jo, aby
nechtěl jsem to tady jako nadhazovat, tuhle tu otázku,
nebuďte slušný, řekněte jméno, jo.
Ale myslím si, že to je na místě, jo, protože tady se prostě bavíme o těch strukturách, kterým i sám pan premiér Babiš říká Deep State. Jo, a to jsou prostě vlivné, mocné struktury, to není žádná konspirace. Jako stačí si prostě udělat čas opravdu se tomu věnovat a rozkrývat se ledacos i z těch veřejných zdrojů, které jsou v řadě případů jako sice omezené, ale i přesto. A ten obraz, který se vytváří, nebo který jako člověk zjišťuje, tak je poměrně jako tristní a smutný. A vede právě k tomu, že potom ty politické reprezentace, které jsou zvoleny, no tak nemůžou dost dobře prosazovat i svoje zájmy, protože to prostě blokuje tato mašinérie, která tady existuje. A to si myslím, že je daleko větší problém, než nějaký jeden, nevím, novinář z nějaké údajně nepřátelské země, který tady dělá rozhovory z politiky a nebo údajný jako ruský agent, který tady běhá po Praze a snaží se otrávit nějaký komunální politiky.
No tak on neexistoval, že jo, hlavně to tedy no. Na to je případ, na který se asi BIS, hlavně pan Koudelka jako snaží zapomenout, tak my jsme to v několika článcích i já ve svých článcích připomínali, protože to by přece jako neuvěřitelná ostuda, že jo, no. Že prostě kontrarozvědka tady naletí na to, na nějaký soupeření dvou nebo kolika lidí na ruské ambasádě, kteří si vzájemně chtěli uškodit a nahání tady vraha s jedem, který chce otrávit několik politiků a pak zjistí, že takový vrah není. Jo?
No, takže přesně tohle to jsou ty věci. I tohle jsou ty věci, na které by se prostě bezpečnostní složky a zpravodajské služby měly zaměřit.
Otázka je, nakolik se na to chtějí zaměřovat. Že? Protože jasně. Tak mluví se o tom, že tedy zatím, co si, já jsem to slyšel taky z několika zdrojů, ale zatím oficiálně potvrzeno to nebylo, že by teda Michal Koudelka neměl pokračovat po uplynutí tohoto druhého mandátu, kterým končí v únoru příští rok. A že tedy se vybírá nástupce ze strany vlády a premiéra, ale dá se jako vlastně říct, že ten Koudelka je taky vlastně ten deep state, který kritizuje Babiš, a to znamená, že jedna část deep stateu nebude odhalovat jinou část téhož.
Jasně. Asi to tak je. No, tak no, takže tohle to je obrovský úkol a výzva pro premiéra a pro vládu, aby si dokázal prosadit takového kandidáta, který prostě bude se zabývat i těmito věcmi.
Bude sloužit zájmům státu, bych možná k tomu dodal.
Jasně.
A když se posuneme dál k další práci, kterou se ty zabýval, tak Ministerstvo zahraničních věcí, tak já bych řekl i na základě nějakých svých zkušeností a taky něčeho, co jsem kolem toho napsal, takže to Ministerstvo zahraničních věcí pod vedením Petra Macinky se vlastně plnění slibu v tom, co bude dělat a jak bude tady s těmi strukturami zakořeněnými, nikým nevolenými, neziskovými takzvaně zacházet, jako, že se mu daří s tím něco dělat jako nejvíc asi. Tam to byla ta Asociace pro mezinárodní otázky evropské hodnoty, které dlouhodobě dostávaly obrovské peníze z Ministerstva zahraničních věcí. A ty si upozornil i na ten případ toho členství v tom bruselském institutu pro geopolitiku, nebo jak
BIK.
Se to jmenuje?
BIK.
Jo. A kde teda Česká republika byla členem na základě iniciativy bývalé Fialovy vlády. To členství ročně něco stálo. A ta organizace propagovala co? Nebo prosazovala, jako dá se říct, opačnou politiku, než jakou razí tato vláda.
Ano.
A ještě by, promiň, ještě bych dodal, že teda ten krok, že Česká republika nebude členem a že to nebude platit, byl samozřejmě částí médií a různě ten Seznam a Deník N a další ty opoziční média, jako hodně kritizován, že to je prestižní organizace.
No, v jistých kruzích prestižní možná je, ale jako každopádně razí politiku a představu Evropské unii, která, troufám si říct, není úplně v souladu s představami téhle vládní koalice, protože prosazuje hlubší integraci, zrušení práva veta, což je přece věc, kterou tady prosazuje pan prezident, nikoli vláda.
Kolektivní hrad, jak říká Rick Best.
Tak. A zároveň se velice kriticky, pokud jako se podívá člověk, já jsem to teda udělal, na tu produkci článku, analytickou produkci toho autorů, kteří jsou spojeni s tím institutem, no tak je to velice kritické k Donaldu Trumpovi, k Trumpově administrativě. Hovoří se tam o krajně pravicovém populismu, jo, o hrozbě spojené s krajně pravicovým populismem, což je pochopitelně tahle vláda, když si to člověk přeloží. Tak to prostě je. A navzdory tomu, že teda Česká republika patří mezi asi 8, podle těch informací, které se mi podařilo dohledat, mezi 8 evropských států, které to podporují a kteří tam posílají ten každoroční členský příspěvek, tak vlastně jako Česká republika tam je od roku 2023 a každoročně tam právě posílá ten členský příspěvek, který letos podle toho, co teda řeklo České ministerstvo zahraničí, představuje 1 700 000 korun, což jako to si můžeme říct, že z hlediska toho všeho, co se tady děje a co se všechno financuje, tak je naprosto jako zanedbatelná věc, ale ono se to taky nasčítá, jo? Když těhle těch drobností je 100 a 200 a 1000, no tak ono to už potom nějakou částku znám, jako představuje, ale zároveň to je nějaký určitý jako symbolický krok. No, to si myslím, že asi v tomhle konkrétním případě asi důležitější. Protože proč by Česká republika měla být členem něčeho, co jako prosazuje agendu, která nesouzní s programem té dané vlády, která zrovna je u moci, v tomto případě teda s vládou Andreje Babiše. Takže tak to je. A jako ještě paradoxní je to, že navzdory tomu, že teda Česká republika se toho účastnila, tak jsem nedohledal, že by se nějakých akcí, kterých jako je poskrobnu za ty 3 roky nebo 2, kdy ten institut funguje, tak tam nevystupoval vlastně nikdo z České republiky.
Tak za 1 700 000, to jako...
Asi jsme mohli poslat víc, je to pravda.
Museli poslat víc. No, dobře, to znamená, i tohle to tedy skončí, jak jsi říkal, dobře, 1 700 000.
Ano, mimochodem jedna poznámka na závěr. Ani v tomhle případě ten institut nezveřejňuje žádné výroční zprávy. A tam je to ještě méně transparentní, než v případě teda té nadace Rozy Lucemburkové. A co jsem zjistil, tak akorát kromě teda těch členských států, nebo těch států, které to podporují, teda včetně České republiky, což skončí teda k poslednímu prosinci tohle roku, tak tam figuruje nějaká investiční skupina Merifin. Otázkou je, komu patří. Já jsem to nezjistil. Asi jsem špatný investigativec, ale...
No, ne, tak ono v tom Bruselu ta transparentnost úplně není populární, že jo? Když bychom se mohli podívat na ten nákup vakcín Pfizer a dohody Ursuly von der Leyenové s šéfem Pfizeru a to, že pak, než aby ten telefon jako dala k dispozici šetření, tak ho radši zničili. Takže asi se jenom inspirovali, ale dobře, ještě tady máme několik věcí, krátce Dům zahraniční spolupráce. To je asi jako běžní občané vlastně ani netuší, že něco takového existuje. Já jsem na to už v minulosti narazil, taky když jsme pátrali po financování některých neziskových, tak se uvádělo Dům zahraniční spolupráce. Jsem říkal, co to jako je. Tak co to je, co dělá?
Je to docela důležitá instituce. A to už proto, že za Českou republiku spravuje ty obrovské peníze, které jdou z programu Erasmus. Aha. Erasmus Plus.
A obrovské peníze znamená co zhruba? Jako miliardy korun nebo 100 miliony?
Vždycky se jede podle buď 5 letek nebo 6 letek, nějak tak. Prostě jsou ty rozpočtová období. A v tom současném, které končí tuším příští rok, tak na tenhle ten program Erasmus Plus bylo vyhrazeno zhruba 634 miliard korun. Ne pro Českou republiku, je to pro Evropskou unii a pro Českou republiku, a příště třeba, pro Českou republiku to bylo 2,5 miliardy korun. Částka nikoli zanedbatelná, řekněme, ve srovnání s členským poplatkem tamhle na ten Bruselský institut pro geopolitiku. Ale zároveň je potřeba říct, že velká část těch peněz jde na financování těch výměnných pobytů pro české studenty nebo vědecké pracovníky a tak dále, což je věc, proti které asi nelze nic namítat, pokud to teda není úplně na nějakou jako pochybnou instituci. Ale dejme tomu, jako
nemáme na to tolik času, já bych mohl vyprávět některé příběhy svých jako kamarádů, kteří absolvovali Erasmus, jak to bylo vzdělávací.
Pažba, jo, velká.
A jak se tam jenom chlastalo a ještě další věci dělali, ale to sem nepatří do dneska.
To nebyla ideologická nalejvárna, tak to, že si tam pili pivo nebo něco, tak to je asi méně
peníze,
škodlivé.
Že?
Ano, za peníze daňových poplatníků, je to pravda. Ale dobře, tak tohle to je jako velká část těch peněz jde přesně na tyhle ty výjezdy nebo výlety. Záleží na úhlu pohledu. Ale kromě toho, ten Dům zahraniční spolupráce, který spadá pod ministerstvo školství, jo, to je potřeba zdůraznit, tak mělo i vlastní aktivity, nebo má svoje vlastní aktivity. A když jsem se tak jako na to díval, tak jsem zjistil, že třeba vydávali v uplynulých letech nejrůznější brožury, tak to mě zaujalo. Podíval jsem se na ně.
Co bylo v těch brožurách?
Třeba to, že bychom neměli jíst maso. Nebo že
to,
je...
To platí.
Ano.
To patří pod ministerstvo školství.
Ano.
Jo. Tak bychom neměli jíst.
A taky je problém. Taky je problém, pokud muži mluví déle než ženy. To je jedna z forem mikroagrese.
Je to takhle, já bych teda rád viděl, pokud by existovala nějaká statistika, protože mně přijde, že teda jste jako toho nemála žen, které znám, tak jako je často jako problém dostat se ke slovu. Jo. Mě zajímalo, kdo tohle, ale to není podstatný. Jo. Ne,
něco
ne,
z toho byly překlady. Jo,
ale tak jako já si z toho dělám srandu, jo, ale tak ona to sranda není, jako jestliže prostě se stát podílí na financování tady těch aktivit.
Něco z toho bylo financováno prostě z těch fondů.
No dobře, ale
tou Evropskou komisí a část no. Tak a část jde i ze státního rozpočtu. S největší pravděpodobností. Zase posílal jsem tam dotazy přímo panu řediteli Michalu Úlovi, absolventovi genderových studií.
Známá firma, ano, rodina Úlova.
Aby mi to teda vysvětlil, co přesně jde ze státního rozpočtu, no. co šlo z Evropské komise nebo z Evropské unie, no ten mi neodpověděl. Odpověděl mi teda mluvčí ministerstva školství, kam jsem se taky obracel, ale pan Úl teda ten se odmlčel. Jenom se podíval na můj LinkedIn, ale
možná byl někde na výměném pobytu zrovna.
Jo, ale když se podíváme na tyhle ty věci, tak jednak jsou to třeba různé tyhle ty osvětové materiály, kde se člověk dozví o zlu, jako je patriarchát, globální oteplování, to maso, že jo, jak už jsem říkal, a tak dále.
Ano.
A taky se dozví, jak jsou důležité kvóty.
Bez toho bychom nemohli žít bez kvót.
A že bychom se všichni měli inspirovat takovým typem hnutí, jako je Black Lives Matter. Jo, tak to tam jako je takhle.
No počkej, a tohle to je něco na tom ministerstvu školství a ten Dům zahraničních spolupráce.
Dům zahraničních
něco,
spolupráce.
Co skončilo, nebo to furt trvá?
Ano, to byl jeden z dalších mých dotazů pro ministerstvo školství. Jasnou odpověď jsem nedostal.
Ono se tak jako spoustu lidí říká docela čím dál častěji. To slyším jako od těch lidí, kteří nějak té vládě mají nějak blízko, nebo někdo tam různě pracuje, že jako spoustu lidí moc nerozumí tomu, proč ten pan Plaga jako tam se tam vrátil, když by se hodil spíš do té bývalé vlády. Ale no, to asi nevyřešíme.
Já to asi řeknu takhle. Když jsem se vedení ministerstva ptal na to, jestli bude pokračovat nastavení těch programů a ta agenda toho Domu zahraničního spolupráce ve stejném duchu, jako jsem to teďka popsal, tak mi bylo řečeno, že ty věci, které Dům zahraniční spolupráce dělá, jsou v souladu s programovým prohlášením vlády a nic se na nich měnit nebude. Takže asi tak.
Jakože škodlivost patriarchátu, že když muži mluví déle než ženy, tak je to, jak jsi to říkal, nějaká nadřazenost nebo co?
Mikroagrese.
Mikroagrese, že by se nemělo jíst maso, tak já úplně nevím, kde to je v tom programu prohlášení vlády.
Taky to tam úplně nevidím. Jo? Mohli bychom si klidně ocitovat další příklady. Jo? Těch by byla spousta a prostě to v těch materiálech takhle figuruje. Jo, já zase z toho nechci dělat to, že tohle to je to gro nebo zásadní podíl toho, co ten Dům zahraniční spolupráce
ale
nebo
je to
ministerstvo
tam.
Dělá. Ale je to tam a třeba i samotné ministerstvo na svém webu, dal jsem si zase tu práci a trochu jsem se v tom pohrabal, tak zrovna třeba genderová problematika, tam je hodně akcentovaná. No, takže, a to vlastně odráží nebo koresponduje s těmi aktivitami, které ten Dům zahraniční spolupráce dělá. No, tak já nevím, no zároveň prostě ministerstvo podporuje třeba jeden svět na školách, že jo, Člověka v tísni, který zase je provázán s tím nadačním fondem pro nezávislou žurnalistiku a tak dále. Jo. Prostě je to tato
skvadra. Kdybychom to měli všechno popsat celé, tak to bychom tady asi v tom studiu seděli hodně dlouho. Ale já bych se ještě zastavil, posunul k jinému ministerstvu, totiž k ministerstvu vnitra, kde na jednu stranu teda nastal nějaký vývoj v tom, co se týče té každoroční zprávy o extremismu, to znamená, že tam už tady není nebo nebude uvedena SPD, ale tam byly ještě ty dvě, nebo jsou, v jednom případě asi, organizace nebo složky nebo odbory. První to byl ten KRIT, vzniklý za Víta Rakušana, který měl odhalovat ty nositele nesprávných názorů ve státní správě a zostuzovat je veřejně. A druhý je to Centrum proti hybridním hrozbám, které vzniklo teď, nevím, to už bylo za ministra Chovance.
Myslím si, že jo, nějak 16.
A to znamená, jako prostě skupina lidí, co jakoby bojuje proti dezinformacím, a to ale teda tam pořád je, ne?
Tak no, to tam je.
Kdybych mohl krátce jenom říct, jaká je ta situace na tom vnitru, co se změnilo zatím?
Řekněme rozporuplná, anebo by se to asi dalo říct, takže jsme někde na půli cesty. Vyšli jsme správným směrem. Asi no, tak by to se to dalo říct.
To je základ, ale jo. Úspěchu. No.
Je. Mm. Ale je to začátek a tak by se k tomu asi mělo přistupovat a rozhodně by se mělo jít dál než a neomezovat se jenom na to, že se rozpustil teda ten KRIT, což je samozřejmě pozitivní věc. Zároveň třeba, pokud bychom se podívali na tu zprávu o extremismu letošní, tak to vlastně taky reflektuje tuhletu jako dvoukolejnost, která tam ještě je, protože ano, je pravda, že třeba SPD tam už není, ale ona tam pravděpodobně byla. Nebo na základě těch informací, které máme, tak tam původně byla, ale než se to dostalo na vládu, tak zmizela. Já jsem měl vlastně k dispozici ten návrh, který potom putoval na vládu a ten naznačoval přesně tohleto, protože tam prostě nesedělo číslování, jo? Respektive ty jednotlivé sekce byly očíslované a část z nich tam prostě byla přeskočená. Jo? Což teda by napotvrzovalo informace jistého tady deníku, který právě napsal, že, nebo který se pohoršoval nad tím, že SPD tam není. Tak tohle zdá se, že to teda tak skutečně bylo. A naznačuje to i ta skutečnost, že lidé, kteří se dlouhodobě na tvorbách těch zpráv o extremismu podíleli, tak odcházejí. Jedná se teda, nebo dělali na tom lidé z odboru bezpečnostní politiky, kam mimochodem spadá organizačně i Centrum proti hybridním hrozbám, tak ten šéf, Radek Schubert, ten odešel a zdá se, nebo pokud vím, tak odešel i jeden z těch analytiků, pan Pětioký, který teda už tam s největší pravděpodobností nepůsobí a který se podílel i na tom návrhu ještě letošním, protože to jako dokládají metadata, na které já jsem se v tom souboru podíval. No a já jsem mě taky zaujalo, nebo podíval jsem se na to, co tito úředníci v uplynulých letech dělali, jaké názory prezentovali a tak dále, nakolik to bylo možné samozřejmě zjistit, protože úředníci zase nebo většina z nich se úplně veřejně nějak nevyjadřuje, ale zrovna v tomto případě se mi podařilo pár zajímavých věcí zjistit a je to prostě, nebo zastávali tu pozici, kterou tam reprezentovala bývalé vedení Víta Rakušana. No, to znamená blokování webu, podpora KRITu, podpora těch kampaní, které dělalo Centrum proti hybridním hrozbám, jo, proti svým kritikům, jak je veřejně zesměšňovali a pranířovali, tak to je přesně věc, kterou tam prosazovali. A jednou z těch součástí je i ta agenda nebo ten koncept takzvané předsudečné nenávisti, která tvoří významnou část těch zpráv o extremismu jako takových, což je poměrně jako delikátní a potenciálně problematické téma, a to z toho důvodu, že ty skutkové podstaty nebo ta témata a typy výroků, které spadají pod tu předsudečnou nenávist, tak se neustále rozšiřují a jako mohlo by to vést velmi brzy k tomu, že by tady člověk nemohl říct téměř nic na ničí adresu, aby se ho to náhodou nedotklo. Jo? Takže tohleto. A vlastně se to projevilo i v novelizaci trestního zákoníku, kterou provedla ještě tuším loni Fialová vláda, která tohleto taky zohlednila a díky tomu, díky nebo kvůli tomu spíš je i v současnosti trestně postižitelné nějaké jako kritické komentáře na adresu LGBT a tak dále, jo? Což tam do té doby nebylo. Jo, bylo tam prostě, nevím, prostě xenofobie, že jo, antisemitismus a tak dále. To bylo prostě zákonem kryté. Ale třeba zrovna ty sexuální menšiny tam nebyly. Tak teď už tam jsou. Díky Fialovi.
Takže tohle by asi na to by se taky tato vláda měla podívat, ne? Jestliže jako deklarovala celé měsíce a roky před volbami, že chce rozvázat ty pravidla svobody projevu.
No určitě. Tak hlavně by se měla taky podívat, kromě té jako zákonné úpravy, která existuje, tak by se taky měla z mého pohledu podívat na tu činnost Centra proti hybridním hrozbám, protože ono se nezdá, že by se mělo rozpouštět. To pokud vím, není vůbec na pořadu dne. A dobře, tak rozpouštět se nemusí, ale mělo by se zásadně asi revidovat to, čím se zabývá a jak k tomu přistupuje, k těm věcem.
Přitom
hybridní hrozba, no tak ať se dívají na ty neziskovky třeba.
Tak to by jako mohl být příklad, ne? Hybridní hrozby a to ano, financování z zahraničí.
Tak... Přesně, tak ať se zabývá tím a všechno bude OK potom.
To by asi teda ale chtělo, aby to už, samozřejmě té vládě, aby teda si to dělali možná jiní úředníci, normálně dvou ocí, ne pěti ocí. A protože ti pak vidí jako hybridní hrozby tam, kde nejsou. Dobře, no tak to máme, tohle ještě, abychom stihli, byť teda čas, už se bavíme docela dlouho, ale tohle jsem ještě opravdu tam chtěl stihnout, tu poslední věc, kterou jsme i avizovali na začátku. To je Ministerstvo pro místní rozvoj a nějaký ten rámec, to jsou roky 2008-34, že jo, finanční evropské fondy a jejich rozdělení tady, to tam nebo půjde o kolik, o 500 miliard, tak nějak to bylo korun?
Nejméně. Jo, pokud budeme vycházet z toho, co říká sama Evropská komise, tak objem peněz na to další rozpočtové období 28-34 bude pro Českou republiku minimálně takový, jako byl teď, jo, což odpovídá těm 500 miliardám, ale nejspíš to bude i víc.
Jo,
a to v tuhle chvíli není jasný.
A ty jsi přišel na to, že určitý vliv na tom plánování toho, jak ty peníze budou využity, mají i některé neziskovky, a jedna konkrétní, která je tedy přímo napojená na okolí Petra Pavla a Hrad.
Na sponzory, no, ano, Petra Pavla. Tak. Abychom byli maximálně přesní. Je to pravda a já bych asi na úvod řekl, že vlastně tohleto byl jenom takový výkop. Ta neziskovka, o které já jsem psal, jmenuje se České priority, tak to je, není úplně jako významná, nebo není to žádná velká ryba, jo, tak říkajíc. Spíš mi šlo o to ukázat, že při přípravě nebo do přípravy těch, jak jmenuje se to Národní a regionální partnerský plán, NRPP, jo, to znamená prostě rámec pro čerpání těch fondů v těch následujících 6 letech. Pro ty obrovský peníze, o kterých se bavíme, jo, 500 miliard plus. Takže na formulaci nebo na tom designu, jo, na tom, kam ty peníze půjdou, jestli půjdou na školení o vegetariánství, o pozitivních dopadech vegetariánství, jo, nebo o školení, já nevím co, genderu, 50 různých pohlaví a tak dále, tak jestli ty peníze půjdou na tyhle ty věci, anebo jestli půjdou na budování dopravní infrastruktury, na budování energetické infrastruktury, obrany, sociální služby a tak dále. Takže tohle to je naprosto jako zásadní jako kardinální otázka, jo, protože jako téměř jako si troufám říct, že to je důležitější než jako v jistém smyslu volby, jo, minimálně třeba já nevím na nějaké jako krajské a komunální úrovni, jo, protože to jsou obrovské masy peněz, které tady jdou a můžou jít neziskovkám, které tady prostě protlačují svoji agendu a prostě přetlačí tu politickou reprezentaci, nebo mohou dost výrazně
bez
formovat.
Bez ohledu na volební výsledky.
Přesně tak, no. Přesně tak. Takže proto je potřeba se prostě tomuhle tématu věnovat a v tomhle případě, o kterém se bavíme, tak jde o jednu z neziskovek, kterou vlastně založil Jan Bárta, což je jeden z významných sponzorů Petra Pavla, který mimochodem na webu té neziskovky ani není uveden.
Skromnost.
Pravděpodobně. Je teda figuruje v obchodním rejstříku, takže, takže tak to prostě je. No a ukázalo se, že tahle ta konkrétní jedna neziskovka je zapojená do přípravy toho projektu nebo prostě toho plánu.
Toho
NRPP, Národního regionálního partnerského plánu, za který totiž odpovídá z hlediska jako rezortu Ministerstvo pro místní rozvoj. A jsou na to i vyčleněné nějaké peníze z Evropské unie a ty právě šly téhleté neziskovce.
No jo.
A to je jeden prostě příklad. Jo. A takových věcí bychom našli celou řadu. Jo. Takže jde prostě o to jako říct si, že tady spolu utváří nebo spolu, nechci říct spolu rozhodují, to je jako příliš asi silné, ale řekněme, že nikoli nevýznamný vliv na distribuci těch peněz mají neziskovky. Jo, nevolené, které mají své zájmy, tak tady evidentně jsou blízké, řekněme třeba tomu hradnímu prostředí, nebo pak jsou to neziskovky, které jsou financované a v tomhle případě to vlastně taky tak je tou Evropskou komisí, jo, takže je to prostě takový jako začarovaný, uzavřený kruh, jo, že prostě komise si tady financuje neziskovky, aby vytvořili pravidla pro to, na co půjdou ty peníze, které teda z komise přijdou. Jo? Tak prostě tohle to je věc, která je, řekněme, jako dost naléhavá a důležitá. Určitě by jí měla být věnována náležitá pozornost.
Tak já podle toho, co vím, tak po tom, co jsme vydali ten tvůj článek, který o tom pojednával, tak na tom ministerstvu zavládl trochu rozruch. Ne? Takže a ano. Předpokládáme, že teda tomu, možná o tom ani třeba paní ministryně nevěděla. Takže tomu teď nějakou pozornost věnovat bude. Ale ty si před chviličkou říkal, že tenhle ten článek byl jenom jakýsi výkop. To znamená, že tam to
uvedení
je,
do problematiky,
že tam toho řekněme. Je víc a čtenáři se tedy a posledí diváci mohou těšit na nějaké pokračování.
Budeme se tomu věnovat.
Tak skvělá zpráva, já ti děkuju, probrali jsme toho dost, skvělá práce všechno. A
bylo mi potěšením si s tebou popovídat.
Bylo mi potěšením a národním svátkem, jak říká Miloš Zeman. Já děkuju, že jsi přišel do redakce, bylo blbý, ale tak zase za čas si tady sedneme před kameru a probereme další články. Měj
dobře,
se
těším se.
A nyní si dáme opět něco od pana doktora Ivana Davida, europoslance za SPD. Bude to převzatý pořad z jeho profilu na Facebooku a je zde jeden jeho post, který vyšel před 3 dny s názvem Evropská unie ve finanční tísni žebrá a vydírá.
Evropská unie ve finanční tísni žebrá a vydírá. Vážení přátelé, Evropská unie ve finanční tísni. Po Brexitu se zhoršila finanční bilance, po covidu s obrovskými pochybnými výdaji na údajné vakcíny si půjčila prý na podporu hospodářství, pak opakovaně na podporu válečného úsilí Ukrajiny, a to u komerčních bank s argumentací, že je to výhodné, ale už první zmíněná půjčka má být splacena až v roce 2058, další mnohem později, takže by půjčky měly splácet dosud nenarozené generace. Ukrajina samozřejmě z údajných půjček ve skutečnosti darů nevrátí nic. Evropská komise vymýšlí takzvané vlastní zdroje, v podstatě další daně a sankce pro členské státy. Zřejmě ani to nebude stačit. I na letišti v Bruselu se objevil u východu z letiště obrovský billboard s poukazem na hrozivou finanční situaci Unie a žádosti o podporu. O pár kroků dál je připomínka, že Brusel je sídlem Severoatlantického paktu, další nenasytné organizace, která deklaruje obranné záměry, ale připravuje útok. Položme si otázku, kam to povede a chceme-li u toho být až do horského konce. Mráz přichází z Bruselu.
A máme zde ještě jeden příspěvek pana doktora Ivana Davida a je to opět převzatý pořád z jeho facebookového profilu, který je ze včerejška a pod názvem Hájil Andrej Babiš zájmy České republiky, dále se vyjadřuje k otázce, zda by přijetí Ukrajiny do EU posílilo její bezpečnost.
A ve spojení už jsme s Ivanem Davidem z SPD, europoslancem a členem předsednictva hnutí. Hezký den.
Hezký den.
Tak co se týká té debaty o příštím rozpočtu Evropské unie a vyjádření Andreje Babiše, tak hájil podle vás ty české zájmy správně, nebo v čem byste se s ním naopak neshodl v tomhle směru?
Nepochybně z těch informací, které jsem měl k dispozici, které jsem si přečetl, jak bylo vyhodnoceno to jednání po jeho skončení, tak nepochybně Andrej Babiš hájil zájmy České republiky, o tom není pochyb. Takže to nejpodstatnější je snížení některých rozpočtových kapitol, zejména se jedná o zemědělství, kde jde asi o 90 miliard euro v celé Evropské unii. Je to asi 23%, velmi výrazně se to dotkne samozřejmě i zemědělství v České republice, takže to je něco, s čím nemůžeme souhlasit. A další významný problém je přerozdělování výnosů z povolenek, které si chce vzít Evropská unie. Finanční situace Evropské unie je nepříznivá, protože ty plánované výdaje přesahují možnosti příjmové a proto Evropská unie usiluje o takzvané vlastní příjmy, to znamená donutit členské státy, aby platili za další a další věci. Zatím toto úsilí nebylo korunováno úspěchem, neboť naráží na velký odpor v celé řadě členských států. Takže ten problém budoucího rozpočtu bude velmi zásadní a pokud se jedná o téma rozšíření Evropské unie, tak mě velmi překvapilo konstatování pana předsedy Kosty, který řekl, že přijetí Ukrajiny je investicí do bezpečnosti. Myslím si, že je tomu právě naopak a ačkoliv teď, když je to pouze teoretickou možností, se pro přijetí Ukrajiny vyslovuje významná část například Evropského parlamentu, tak jakmile tedy by šlo do tuhého, tak nepochybně nastane obrovský odpor. Těch problémů je celá řada. Ukrajina nesplňuje žádnou z podstatných podmínek pro přijetí a přesto se tlačí na její přijetí. Takže to jsou asi ty hlavní body, o kterých se jednalo podle toho zdroje, který jsem měl k dispozici.
Na druhou stranu, co se týká třeba posílení bezpečnosti Unie v rámci přijetí Ukrajiny, o kterém mluvíte, nemůže to být právě naopak v tom, že Ukrajina má jednu z nejzkušenějších armád v Evropě, má praktickou zkušenost s ruskou agresí nebo s těmi hybridními útoky, tak nemohla by naopak Evropskou unii v tomhle obohatit?
No a ještě ji obohacuje tím, že se snaží o rozšíření válečného konfliktu se sílenými útoky a snaží se zatáhnout do toho konfliktu na Ukrajině další členské státy, které...
Zesílené útoky, omlouvám se, jsou na straně Ruska také každý den.
Ano, ty útoky jsou z obou stran, ale říkám, že ty útoky proti Rusku mají prezentovat skutečnost, že Ukrajina je schopna útočit a tudíž si zaslouží větší podporu, protože pokud by tedy Ukrajina nebyla schopna žádného odporu, pak by asi se těžko dočkala nějaké podpory.
Pojďme dál, co se týká těch dalších témat, nebo možná toho, jak je tedy ten rozpočet složený, protože vy jste mluvil o tom, že se výrazně ubere na zemědělství, což je špatně, nebo na té kohezi, zároveň tu jsou právě ty plány kvůli geopolitické situaci, jak to zmiňoval Antoniu Košta, posílit technologie, bezpečnost a podobně. Jak se bude dát bez toho, aby členské státy musely přispívat v rámci 27 víc tohle všechno vyvážit podle vás? A bude se to dát během těch několika měsíců, které zbývají do konce roku?
No, to je právě záležitostí, kterou se pan Kosta snaží řešit. Já se domnívám, že to narazí na velký odpor, že bude nutno dospět k dalším kompromisům. Tak to prostě postupovat nelze. Na druhé straně dalším bodem, o kterém pan Kosta rád hovoří, je zlepšení konkurenceschopnosti Evropské unie, která, jak víme, je daleko za Čínou a Spojenými státy a dalšími regiony, čili dá se říct, že v hospodářském úpadku. A současně pan předseda Kosta trvá na zachování Green Dealu se všemi jeho důsledky. To jsou věci, které jdou proti sobě, jsou protikladné a těžko můžeme očekávat zvýšení konkurenceschopnosti za předpokladu, že budeme trvat na dekarbonizaci, jak tedy tvrdí socialista pan předseda Kosta.
To znamená, že vy jakožto člen Evropského parlamentu během toho vyjednávání se budete snažit prosadit co, co by v té konečné podobě muselo a nesmělo být, abyste s tím souhlasil?
Já jsem členem zemědělského výboru, kde jsem tedy koordinátor za naší frakci Evropa suverénních národů. No a musím říci, že nejenom naše frakce, ale prakticky všechny frakce projevují značnou nespokojenost se snížením výdajů na zemědělství o 23%, tak jsem o tom již hovořil. A k tomu je třeba dodat, že z tohoto sníženého rozpočtu ještě 43% má jít do takzvaných ekologických aktivit, které mají být placeny tedy z fondu zemědělství a zemědělství nijak užitečně nepřispívají. Takže já se budu snažit o to, abychom prosadili, že tyto škrty nebudou realizovány. Obávám se, že v tom nebudeme úspěšní, protože významná část poslanců Evropského parlamentu a komise je opačného názoru, včetně tedy frakce socialistů, kterou z níž tedy pochází pan předseda Kosta.
Říká za SPD Ivan David. Moc díky, pane europoslanče. Hezký den. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.